Du hører Radio Shalom. Vi sender altid på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Vi sender hver dag, undtagen fredag. I redaktionen i dag har vi Bjarne Krasnik og ved teknikken Abraham Kopenhagen. Jeg er Bjarne Krasnik, og vi er nu godt inde i 2016. Og hvad er mere aktuelt end at have formanden for det jødiske samfund i Danmark her i radioen i dag? Men snak om det år, der gik, med den forfærdelige og tragiske hændelse, der var den 15. februar, hvor Dan Uzan blev dræbt. Dan Uzan var dansk basketballspiller, fodboldspiller, kantpolit og frivillig vagtmand ved synagogen og det jødiske hus i Krystalgade. Han var en del af det jødiske samfund i Danmark og blev myrdet, formodentlig på grund af sin jødiske baggrund. Hvordan ser Dan Asmussen 2016 i lyset af 2015's ulykkelige hændelse? Hvordan kommer jøderne i Danmark videre uden angsten for, hvad morgendagen bringer? Hvordan ser Dan i øvrigt MT i 2016? Det skal vi høre om i aften, men først skal vi have lidt musik.
If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine.
See for me that her hair's hanging down, it curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down, that's the way I remember her best.
If you go when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling.
If you're traveling in the North Country Fair,
where the winds hit heavy
on the borderline, please say hello to the one who lives there. For she was once a true love of mine. In the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. True love of mine.
A true love of mine.
A true love of mine.
True love of mine.
A true love of mine.
A true love of mine.
She was once a true love of mine.
Yeah. Dan, velkommen her i Radio Shalom.
Tak for det.
Det var jo Bob Dylan. Hvad var det for en melodi?
Jamen, det er en gammel kærlighedssang. Jeg tror, den er blevet tolket som en ulykkelig kærlighedssang. Girls from the North Countryside.
Okay.
Og her en duet med Johnny Cash.
Okay.
Sådan et melankolsk nummer.
Fantastisk.
Og når jeg tænker mig om, så alt det musik, jeg har med i dag, det har den samme blå melankolske tone. Nå, det må andre forklare.
Er det ja. Et melankolsk menneske, sådan generelt? Følelsesmenneske?
Ja, jeg kan godt lide det stille og det følelsesladet.
Ja. Ja. Det har jeg fornemmet. Når jeg tænker på 2015 og den situation, der opstod omkring mordet på Dan Uzan, så var du på alle medier, blandt andet på fjernsynet. Og jeg ved, at mange mennesker synes, du gjorde det fantastisk godt. Hvordan oplevede du selv den situation, da alt det der skete? Og alt det omkring mennesker, der flokkedes, medier, der interviewede dig osv. Hvordan følte du alt det, der skete omkring dig?
Ja, det var jo overvældende. Men det, jeg kan sige med sikkerhed, det er, at jeg oplevede ikke mig selv i medierne, fordi når man lige pludselig er den, der er inde i medierne, og der er så stort et pres, og der er så mange nyhedsmedier, der ønsker at tale med en, ja, så er der ikke også tid til at sidde og se medierne,
nej.
Hvad skal man sige, evaluere og se, var det for noget fornuftigt, man fik sagt, og hvordan virkede det. Slet ikke. Mange ting, som faktisk er blevet optaget, har jeg måske faktisk først set det nu her, vi er på vej ud af 15. Der viser en del overskælvighed, og mange optagelser ser jeg faktisk først nu. Fordi jeg så ikke tv på det tidspunkt. Jeg var i tv. Og det er jo en... det er jo en oplevelse, der er svært at beskrive. Jeg har talt det før. Altså, medierne ringer jo til dig faktisk, før du ved, hvad der er sket.
Ja, det
er. Sådan er det jo i dag. Altså, når... Som da Dan blev skudt, jamen der står nogen... på den anden side af gaden, på et værtshus, og ringer og gør ved, og inden man ser sig om, så er medierne langt foran alle. Og de begynder at kontakte os på et tidspunkt, hvor vi ved, der har været skyderi, men vi ved ikke, hvad der er sket. Det var meget ubehageligt. Men derfra gik det jo så stærkt. Og vi valgte så, at det skulle være os selv, der gik ud som de første i medierne og fortælle om, at det var på det tidspunkt, altså ikke med dansk navn, men at det var en frivillig vagt, der var blevet skudt ved synagogen. Og det det formål, altså vi var der, vi var på, vi vidste, hvad der var sket. Altså allerede der var vi selvfølgelig optaget af, selvom alle var chokeret og forvirret. Og trods alt prøve at give et indtryk af, at det beredskab, vi har, og det beredskab, vi har trænet, som alle jødiske menigheder træner, desværre, hvis ulykken er ude, at det trods alt fungerede. Og det var det var en del af det.
Ja. Siden er der jo... Altså, når jeg tænker på, hvad der skete omkring hans død, og alt det efterfølgende, vi sidder og kigger her på BT's forside her, hvor der står 40.000 i stærk manifestation, vi står sammen. Det gjorde danskerne.
Ja, det er jo, hvad vil jeg sige, hvis man kigger på den forfærdelige hændelse, så er der jo to ting. Altså nummer et, altså hele chokket, og altså det jeg husker, det var den der fortabthed, den angst og utryghed, der var. Der så langsomt bliver afløst af en følelse af solidaritet og sympati, fordi at det går op for os, det går op for familien Uzan, at det her er ikke en isoleret jødisk begivenhed.
Nej, det er en,
ja, det er da også det. Så på den måde kan man sige, det var de dage var Danmarks opvågning til den terror, man har sådan hørt om ramme i andre lande. Der er det jo Danmarks tur. Og, Og det i hvert fald, det ramte os alle sammen, men som noget positivt i anden omgang, den utrolig store solidaritet. Altså ingen af os kan jo glemme billedet af blomsterne foran synagogen, og ja, faktisk bliver der jo lagt blomster
stadigvæk.
Den dag i dag. Ja, det stadigvæk bliver lagt blomster, og stadigvæk bliver der tændt lys. Og det er jo oplagt, at altså der følte vi, altså på det tidspunkt kunne man jo ikke føle sig alene, og det var faktisk en meget stærk oplevelse, og en meget positiv oplevelse, oven i alt det sørgelige.
Mm. Det er rigtigt. Ja, hvad hedder det? Altså, man glemmer det jo. Jeg tror aldrig, vi her i Danmark glemmer det, der skete sidste år. Hvordan har man i MT, i det jødiske samfund i København, hvordan har man taklet det for fremtiden?
Jamen, jeg tror, du har ret i, at det her er jo ikke sådan en ting, hvor man taler om, jamen, det var 2015,
nej,
det var det, og nu går vi ud af 2015, og så ligesom, så vender vi et blad og et nyt kapitel. Sådan er det jo ikke. Det er en ny tilstand, kan man sige, som ikke, kan man sige, så går på tværs af årstal. Og det er en tilstand, vi skal agere efter. Jeg vil så sige, at og de var jo også fremme i alle de, kan man sige, i den mediedækning og de interviews, og også hele det politiske efterspil. Det har jo været en bekymring for os i lang tid, at vi, en jødisk menighed, kunne blive ramt af muslimsk ekstremistisk terror. Det har været en bekymring hele tiden. Og det har det jo været, fordi vi så et mønster i Europa. Først Toulouse, så Bruxelles, så Paris. Masser af kan man sige aggressive fanatiske personer omkring Gaza-konflikten mange steder i Europa, og så kombineret med den viden vi havde fra PT, der faktisk viste at Danmark var et af de lande der var overrepræsenteret med hensyn til at levere jihadkrigere til Syrien-konflikten. Det vil sige at alle de ting som kunne føre frem til noget sådan, det synes vi var til stede, ikke? Og derfor var vi jo hele efteråret efteråret 14 ekstremt optaget af at myndighederne revurderede hele sikkerhedssituationen omkring de jødiske institutioner. Så den bekymring var der allerede i udgangspunktet. Og det er jo klart, da så skyderierne sker i Paris, ja, så går vi igen til myndighederne har møde med justitsministeren, og
det var Mette
ja, på den. Og det er jo ikke fordi at hun tog det bestemt alvorligt, og der blev sat en revurdering i gang af de her ting, men der nåede jo ikke at ske noget rigtigt. Men selvfølgelig skete der så det, at fordi at vi var i den mirakuløse, det må man jo sige, vi var jo i den mirakuløse situation, at morderen jo startede på Krudttønden.
Ja.
Hvor der er livvagter, bevæbnede livvagter til stede, og som måske jo betyder, at det ikke udvikler sig yderligere, selvom det selvfølgelig er galt nok i at medfinde Nørgaard bliver dræbt. Men forestiller man deres omvendte scenarie, hvor morderen var startet i synagogen,
ja, så
der må man jo bare konstatere, at der var ikke bevæbnede livvagter til stede på det tidspunkt. Og det kunne jo have ført til et helt andet og meget mere uhyggeligt resultat. Så midt i det hele var vi jo heldige. Og så må vi jo heller ikke glemme, at der var faktisk så, som følger det, politi til stede.
Men
alligevel, og der må jeg nok sige, det overraskede mig, jeg tror det overraskede rigtig mange, den koldblodighed, at man, på trods af, at man er efterlyst, og der er masser af politi. Jeg kørte gennem København den nat. Der var masser af politi. Der var politi alle steder. Der står to svært bevæbnede
politibetjent
ved siden af en 2 meter høj, stærk vagt. Og alligevel går han frem. Altså, den koldblodighed, den er jo rystende. Den havde jeg ikke set komme, det
men,
må jeg sige.
Men det er jo også fordi, at man har et indtryk af, at muslimske terrorister er ligeglade med deres eget liv. Altså, nu ved jeg ikke, hvor meget terrorist han var sådan i forhold til den store skare af terrorister. Men de er jo selvmordsbomber. Altså, hvem gør det ud over disse mennesker? Der er jo ingen af os, der kunne finde på at tage et patronbælte eller bombebælte over os selv. Og, så, og det gør de unge mennesker i dag stadigvæk dagligt næsten.
Ja, jamen, jeg må tilstå,
har lige været i Tyrkiet nu her.
Ja, jeg må tilstå, at det var også det indtryk, jeg fik, da attentatet i Paris finder sted. Og der bliver vist nogle, jeg tror, altså et klip, hvor man viser de to mordere træde ud af Charlie Hebdo-bygningen. Ja. Afslappet, altså hvor ja. Man sådan, jeg ved ikke, altså
jeg er
bare at holde så at sige et maskingevær, ja. Maskinpistol ja. I hånden kunne jo føre til sådan forhøjet på. De virkede afslappet og roligt i situationen, og de har lige dræbt 10-15 mennesker.
Ja.
Det må jeg sige, det rystede mig.
Uforståeligt.
Ja.
Jeg vil gerne lige sige til lytterne, at hvis der er nogen, der ønsker at ringe ind, så kan I gøre det på 35 85 86 11, altså 35 85 86 11, hvor vi jo har Dan Asmussen her i radioen i aften. Ja, det var sådan bare lige et apropos. Er det sådan, at beredskabet nu, for jeg har jo lagt mærke til en ting. I en lang periode, der var der maskinbevæbnet politi ved synagogen, ved plejehjemmet, formodentlig også ved skolen. De er ikke umiddelbart synlige på samme måde nu.
Det er korrekt. Det er sådan med sikkerhed, at det er jo ikke noget, man sådan kommenterer sådan
nej,
på
i det
åbne rum, og derfor har jeg ikke tænkt mig at give kommentarer omkring sikkerhed, som kompromitterer selve sikkerheden. Men det er klart, at sikkerheden er under løbende vurdering. Det er PET, der laver de vurderinger. De spørger også, hvad vi mener om det, og det vil vi meget gerne komme med vores bud. Men det er jo til sidste ende PET. Anbefalinger, og så er det politiet, der står for selve udførelsen af bevogtningen. Men det er rigtigt, at der sker løbende ændringer, der sker løbende vurderinger af, om det er hensigtsmæssigt at have uniformeret politi eller civilpoliti.
Ja, ja.
Der sker løbende vurderinger af, om det, at man laver fysiske forbedringer. Og det er jo sådan, at Folketinget jo afsatte i foråret et pænt beløb til yderligere sikring af de jødiske institutioner. Og i takt med det kigger man på, hvordan samspillet skal være med bevogtning. Så der sker løbende ændringer.
Ja, og jeg er jo godt klar over, at alle institutioner er fuldt bevogtet på de måder, de nu skal bevogtes på i et moderne samfund. Det kunne jeg forestille mig i hvert fald. Vil man stadigvæk fortsætte i med frivillige vagter? Altså udover at man selvfølgelig har politi i stor stil, vil det så stadigvæk være sådan, at man fortsætter med frivillige vagter?
Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi at
er der nogen, der overhovedet
tør? Når en frivillig vagt bliver slået ihjel, jamen, så rejser altså tusinde spørgsmål. Altså, er det det rigtige, man gør? Bør hele tilrettelæggelsen af sikkerheden, bør den være på en anden måde?
Ja.
Der i højere grad beskytter de frivillige vagter. Og det laves der masser af vurderinger af løbende. Den måde, vi gør det på, adskiller sig ikke fra den måde, man gør
det på eller andre steder.
Men det er klart, at de har været ekstremt udsatte i den periode, hvor der ikke har været politi til stede.
Mm.
Og derfor, kan man sige, er jo noget mere tryg i dag.
Ja.
Det vil sige, det er, at jo... vi kunne have været i den situation, at de frivillige vagter ligesom
havde trukket sig.
Ligesom. Og der må jeg sige, at det er jo utrolig imponeret over. Der er faktisk sket det modsatte. Der er kommet flere til.
Fantastisk.
Og hvad hedder det? Også på Karolineskolen er der en stor frivillig gruppe af forældre, der så at sige hjælper politiet og også, hvad skal man sige, over tid indgår i vagternes træningsprogram.
Mm-hmm.
Så man kan sige, at der er faktisk sket det modsatte. Men spørgsmålet er jo stadigvæk dybt relevant.
Hvordan
kan man gøre det? Og der vagterne har jo en meget, meget vigtig funktion, som jeg ikke vil gå ind i, men det er klart, der er noget adgangskontrol. Hvem kan komme ind? Hvordan sikrer vi, det er de rigtige, der kommer ind, som den bevogtning, politiet laver, ikke kan være en del af. Vagterne kender lokationen på en helt anden måde, end politiet gør. Kender dem, de skal beskytte, kender beredskabsplanerne på en helt anden måde. Vagterne har en stor og vigtig opgave fortsat, men det er klart, at...
Ja, der er en del af det, der bliver nu blevet overtaget af politiet, kan man sige, ikke?
Egentlig nej.
Nej.
Det er der ikke. De har stadigvæk den samme funktion. Ja. Men det, du kan sige, er, at hvis der kommer et væbnet angreb, ja, så er der en langt større beskyttelse, ja, end ellers.
Ja. Men og den det, daglige foretagelse, hvor man tjekker folks tasker og det ene og det andet, de er der stadigvæk, og det er de til stede, simpelthen.
Ja, ja, det er en meget vigtig, ja, opgave.
Jeg har selv
været... Og de fungerer jo som bindeledet mellem politiet, og det er jo ikke... Altså, der er jo stor udskiftning i politiet. Altså,
nå, det er
jo ikke de samme, der, nej, er der hele tiden. Der er nogen, der er der, og så måske en uges tid, og så skifter de ud. Så vil sige, det er mange nye hele tiden, der ikke rigtig kender lokationen.
Ja,
eller, kan man sige, de institutioner.
Burde det ikke være anderledes?
Der er mange tilgange til det her, ikke? Og jeg tror, at jeg ved ikke, om, hvis du har lyttet lidt med, der har jo været hele foråret, var jo præget af politisk kritik.
Ja.
Af den måde, man havde håndteret,
ja,
hele sikkerhedssituationen. Ja. Og i den forbindelse har Rigspolitiet jo udgivet en række rapporter, hvor de evaluerer på, kan man sige, hele
indsatsen. Hvordan skulle de have gjort det?
Og det er jo alt lige fra træning, skydetræning, noget så simpelt som skydetræning og udrustning. Men det handler også om lige præcis hele den bevogtningsopgave. Den har man jo sådan...
Man har ikke været vant til det på
sådan
en måde.
Nej, man har haft et andet koncept, hvor man så at sige kørte rundt, runderet, og så var man sådan i nærheden. Ikke? Og det er nu afløst af en anden type bevogtning. Det tror jeg kræver en anden type træning til at klare de situationer. Og det viser jo også, altså når der dukker en så koldblodig person op, ja, så er det jo ikke nok.
Nej, bare det kan ske i morgen igen,
og, jo. Ja, så er det jo ikke nok bare, at der står, nej, politi. Det kræver en enorm opmærksomhed, og at man er fuldstændig vant til at håndtere et våben. Det kræver rigtig meget at løse de her opgaver.
Man havde jo også indtrykket af, da alt det her skete, at politiet ikke var forberedt. Altså, de var... Man er ikke vant til, sådan oplevede jeg det i hvert fald, man er ikke vant til i Danmark, sådan noget sker, sådan i stor stil.
Jamen, jeg tror, de har det ligesom alle andre mennesker. Man ved, det kan ske,
ja,
men et eller andet sted, så
det
håber
det
man
Danmark,
og
det
tænker,
det
nej, det sker ikke. Og det er måske nogle gange lige de der, hvad skal man sige, tiendedele sekunder, som er udslagsgivende for, hvor meget man kan gøre. Men det er jo derfor, at mordet på Finn Nørgaard og Dan Uzan jo har den her enorme betydning trods alt, ikke? At man tog ikke den bevogtningssituation alvorligt nok,
nej,
før de her mord. Dan og Finn har betalt en uhyggelig høj pris, det samme med deres familier og venner.
Men
det, der er kommet ud på den anden side, er, at man i dag på en helt anden måde tager bevogtning dybt alvorligt, og bruger meget store ressourcer på det. Det synes jeg er rigtig trist, at det er nødvendigt, men jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det er nødvendigt.
Mm. Jeg synes, til trods for den sørgelige snak, vi har lige omkring de her ting, at vi skal have lidt musik, så vi ligesom får at afbryde det lidt.
My soul, 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 my so the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find.
Ja, vi har stadigvæk Dan Asmussen her i radioen, hvor vi har en snak både alvorlig og måske lidt mere fremtidsorienteret omkring det jødiske samfund i Danmark. Dan, det var jo en forfærdelig situation, vi kom i her i det jødiske samfund. Nu sker der en hel bunke i verden. Hvordan forholder vi os til det? Der kommer masser af flygtninge. Vi hører den ene historie efter den anden i øjeblikket. Så sker der et eller andet i Køln. Så sker der et eller andet i Malmø. Så sker der, jeg hørte, at der er 500 jøder tilbage i Malmø, hvor der har været 1500 før i tiden. Vi hører i Frankrig, at 15.000 jødiske medborgere er rejst fra Frankrig på 2 år. Og man forventer et endnu større antal måske i de kommende år. Hvordan ser du på det? Hvordan ser du på det i Danmark?
Oh, nu spørger du om mange ting på en gang.
Jamen så lad os starte med
flygtningestrømmen. Jamen det fylder jo alt i øjeblikket. Mm. Ikke kun hos os, men det kommer til at fylde rigtig meget, fordi at de kan man sige, udgiftsmæssige konsekvenser, der vil være også for et lille samfund, kan jo være en bombe under sådan, den måde, vi tænker
ja,
velfærd.
Ja, det er klart. Det er klart.
Og den måde, vi indretter samfundet. Men når jeg taler med folk i menigheden, så er der sådan de to sådan, hvad skal man sige, bærende tankesæt. Det ene er jo, vi om nogen, altså som jøder, bør have forståelse yeah. for flygtningeproblemer, eller flygtningens problemer, yeah. og dermed jo
og
ikke være dem, der, yeah. ikke være dem, der ligesom hurtigt siger, hey, vi har det fint og godt her, bliv nu der, hvor I er, løs situationen. Det er jo oplagt, at der er flygtninge fra Syrien, fra en borgerkrig, ikke? Hvor det er udholdeligt. Selvfølgelig skal man hjælpe dem. Det er sådan, og der har jeg jo ikke, jeg har ikke mødt nogen i den jødiske menighed, som ikke mener, at man skal hjælpe flygtninge på samme måde, som vores forældre og bedsteforældre og oldeforældre har været afhængige af at blive hjulpet af, at andre landes grænser har åbnet sig. Det har jeg ikke hørt. Men når det er sagt, så hører jeg også en bekymring. Og måske en bekymring, som måske er blevet forstærket her den seneste
stykke
tid.
Bare, ja.
Som jo handler om, at det er folk, der kommer fra en kultur, fra lande, hvor, for nu at sige det lige ud, i forhold til Israel, forholdet til jøder er anstrengt. Og at der er en frygt for, at man tager et had, efter min opmærksomhed, ubegrundet had til jøder med sig. Og der kan man sige, jamen nej, det er da ubegrundet. Hvordan kunne det ske? Altså, de kommer jo bare for fred. Ja, der må jeg jo bare konstatere, at vi har jo oplevet. Vi har oplevet med mordet en person, som er så at sige, er født i Danmark, boet 20 år i Danmark,
og bare
har et ekstremt had til jøder. Vi oplevede det, da Gaza-konflikten var på sit højeste i sommeren 14. Også en kan man sige, en eskalering i antijødiske hændelser. Ikke? Og, så det findes. Og derfor forstår jeg godt den bekymring. Og nu har vi så hørt om det, der skete i Køln omkring nytårsnat. Altså det, der jo ligesom på en anden måde og med et andet indhold dokumenterer, at man tager nogle ting med, nogle adfærd med fra den kultur, man kommer fra, eller man flygter fra, og fastholder den der til det land, hvor man kommer og måske søger asyl. Og det er bekymrende. Og det er jo ikke fordi, jeg synes, det er en forståelig bekymring. Jeg er sikker på, at myndighederne er meget opmærksomme på de her ting. Og jeg ved, at for nogen med jødisk baggrund, der ligger det jo utrolig fjernt af det tankesæt, fordi at det jo altid har været sådan, at man var jo så at sige bare taknemmelig for at komme og kunne tage ophold, og så skulle man nok klare sig selv og ikke lægge nogen til last. Og ens højeste ønske var efter kort tid at blive så integreret i samfundet.
Ja, så ingen lagde mærke til det.
Ja. Jeg ikke lagde mærke til det, men også, at man gjorde det godt ja. I samfundet, på det nye samfundspræmisser. Det har været, kan man sige, det tankesæt.
Ja.
Og derfor ligger den adfærd jo utrolig fjernt for mange jøder, og har svært ved at forstå det, at man ønsker at fastholde, kan man sige, en kultur, man kommer fra, og man måske i et eller andet omfang er flygtet fra. Vi har været ved myndighederne sådan bare og nævnt at
det er, man er lidt urolig.
Ja, og det er jo altså nummer et. Både at sige at selvfølgelig skal vi tage flygtningeproblemet alvorligt, men selvfølgelig også at man går ud fra at man er opmærksom på de her ting. Forleden dag var der et klip om også en nyhed om at en fransk jøde var blevet overfaldet på færgen mellem Danmark og Tyskland.
Nå.
Altså Jeg har det kun fra medierne,
ja.
Også af folk, som man vurderede var flygtning, ikke? Altså igen et eksempel på, at man tager nogle ting med. Jeg har ikke det gode svar på, hvad der skal til, andet end, at det er da oplagt, at hvis man skal tage imod flygtning, tilbyde dem ophold, tilbyde asyl, så må det være en klar forudsætning, at man så at sige respekterer landets, kan man sige, skikke og regler. Og gør man ikke det, og det er, jeg tror ikke, der er nogen, der kan beskylde den danske regering i øjeblikket for at være blødsøden. Det er i hvert fald ikke det, man hører i øjeblikket.
Nej, det tror jeg.
Så derfor tror jeg, der er, hvad skal man sige,
fokus på det
og en total fravær af tolerance, hvis man oplever de ting i Danmark. Jeg tror, der er et klart politisk fokus. Men det er de to altså, dominerende, kan man sige, fortællinger, jeg hører. Nummer et, selvfølgelig skal vi være forstående over for flygtningeproblematikken, men vi skal ikke være naive.
Jeg hørte på vejen i radioen, på vej her til Radio Shalom, der hørte jeg, at noget af det samme var sket i Sønderjylland, i Thisted, i Sønderborg osv., på diskotekerne. Det, der skete i Køln, det er også sket i flere byer i Sønderjylland. Hvor man har flygtninge, og det er dem, der kommer fra asylcentrene. Men jeg vil fortælle dig en lille historie. Fordi jeg forstår jo ikke, at de her mennesker, der nu flygter, som kommer fra forskellige lande, når man flygter til land, som du selv sagde før, da jøderne flygtede fra Rusland, fra masser af andre lande, og kom til et nyt land, så prøvede de at leve sig ind i det lands skikke, beholdt deres religion, med prøve at leve efter love og regler, og i øvrigt blev gode danskere på samme præmisser som de fleste andre danskere. Min kone og jeg, vi stod på Dronning Mølle, vi bor imellem Hornbæk og Gilleleje, og vi begyndte sådan på vores ældre dage også at tage toget, fordi det er behageligt, og det er også lidt billigere, fordi når man er nået min alder, så koster det 575 kroner i kvartalet at køre i alle zoner. Nå, men vi stod på Dronning Mølle station og skulle ind i det jødiske hus, faktisk. Og det var sådan en aftenstund, det var mørkt, og så stod der en ung mand på stationen, høj, flot fyr, med en guitar på ryggen og en rygsæk. Og så siger han, hvor kan jeg købe billetter? Så stod han med 100 kroner selv. Så siger vi, du kan sgu ikke købe billetter på det her trinbræt. Der er ikke nogen muligheder. Så bliver vi helt ked af det. Og så er det sådan, at sådan et memorkort, det kan man ikke bruge på bestemte tidspunkter, for eksempel mellem 3 og 5 osv. Så vi har et ekstra rejsekort, som vi bruger på de tidspunkter. Så min kone, hun sagde, ved du hvad, det skal du ikke spekulere på. Og så klipsede hun en billet af til ham. Og så kom vi ind i toget, og vi sad og snakkede. Og så fortæller han, at han er studerende fra USA, og han har taget en jordomrejse, inden han skal læse videre, og han vil ikke have nogen penge af familien, han vil leve af sin guitar på vejen. Og han har været i Danmark en gang, og så har han ellers været jorden rundt, men han stod så på strøget nogle dage i forvejen, inden han stod her på Dronning Mølle station, og der havde han ikke tjent ret meget. Og så kom han til at snakke med en dansk familie, der stod og hørte på hans musik, og så spurgte de, hvem han var, og så videre, og så videre. Så kom de til at snakke om, hvor han ikke havde penge til at sove. Han kunne ikke finde et sted at sove, fordi han havde ikke penge. Han havde ikke tjent nogen. Så sagde han, det skal du ikke spekulere på. Du tager med os op til Dronning Mølle, og så kan du tage hjem næste dag. Og han fik morgenmad og helt muligt. Og så møder han os på stationen, og vi betaler hans togbillet. Men det er ikke så meget det. Han fortalte så, at han havde været i mange lande rundt omkring i verden. Og nu var han vendt tilbage til Danmark. Han sagde, Danmark, det er det bedste og smukkeste land i verden, set fra mit synspunkt. For det første er landet smukt. Menneskene er gode. Det oplevede han jo i hvert fald. Og så siger han, alt er jo gratis i gåseøjne. Det er gratis at gå til lægen. Det er gratis at gå i skole. Du kan få en studentereksamen ud. Det koster en bunke penge. Og så videre og så videre. Han sagde, det er det mest vidunderlige land. Nu tager jeg snart tilbage til Amerika, når jeg er færdig med min uddannelse. Så flytter jeg til Danmark og bosætter mig. Se, det er jo den rigtige holdning til at opleve Danmark på den måde. I stedet for, at man kommer hertil og stiller kæmpe krav, og ikke øvrigt begynder at bruge alt det, som man havde derhjemmefra, i stedet for at tiltage sig det, man kan få i det nye land. Ikke? Og det er det, der er risikoen for os nu. Abraham sagde det på et tidspunkt. Han er jo selv flygtning fra Polen i tidernes morgen. Han sagde, jeg håber, jeg må bruge hans ord, han sagde, jeg vil meget gerne hjælpe de flygtninge, men samtidig er bange.
Jamen, det råber jo meget godt, den fornemmelse, jeg har af, hvor mange tænker.
Så, men vi håber på, at der er flertallet af de mennesker, der kommer hertil, de forstår, at de skal være en del af det danske samfund, selvom de har deres særpræg, ligesom vi har det.
Ja, selvfølgelig skal man opføre sig ordentligt i det land, der hjælper en.
Nu synes jeg, at vi har fået nok forløbig af terror og alt det, der skete sidste år. Måske vil jeg lige spørge dig, inden vi går videre i normalt stof. I Frankrig er det jo sådan, at franskmændene, de flygter i stor stil. Jødiske borgere, de flygter fra Frankrig på grund af alt det, der er sket. Har du fornemmet, at der er den samme situation i Danmark? At der er mennesker her, der siger, vi ønsker ikke at blive her, vi tager til Israel?
Jeg har i hvert fald fornemmet spørgsmålet om, hvorvidt det samme kunne ske, fordi det var faktisk det gik igen og igen, altså i de dage der tilbage i februar. Og selvfølgelig måske forstærket af, at den israelske premierminister var meget fremme og opfordrer både franske og danske jøder til at bosætte sig i Israel. Altså jeg tænker nu, som jeg tænkte dengang, at det er jo ikke sikkerheden, det handler om. Altså jeg... Undskyld, det er, skal vi ikke bare sige, som det er, jo. Det er lidt farligere at gå gennem Jerusalem i disse dage, end at gå gennem København og til gudstjeneste. Det er jeg ked af, og det er trist, men det er sådan, det er. Jeg har ikke fundet, altså, der er jo hele tiden unge mennesker, der prøver deres lykke i Israel og flytter der. Der er også nogen, der kommer tilbage. Ja. Jeg har ikke nogen oplevelse af, at det er forstærket. Men det jeg kunne det jeg forventer, som kunne føre til en forstærket reaktion, det handler ikke om sikkerhed. Jo, måske hvis der ikke var sikkerhed, så er jeg ret sikker på, at det der ville ske, det var måske nogen, der ikke ville turde gå i synagogen eller til det jødiske hus. Forældrene ville faktisk næppe være trygge ved at sende deres børn i børnehaven. Og det vil sige, at det jødiske liv ville langsomt fortone sig. Altså livet omkring institutioner ville forsvinde over tid. Vil den jødiske identitet, tror jeg, forsvinde i et eller andet omfang.
Enten i form af, at man emigrerer?
Ja, eller... men jeg tror faktisk, at det er nok den største reaktion frem for at emigrere, fordi
man er
mange danske jøder er faktisk rigtig, rigtig danske.
Ja.
Og det kan jeg jo tale lidt mere om selv, for jeg har jo boet 3 år i Israel, måtte jo på et tidspunkt konstatere, at selvom Israel er et dejligt land, så følte jeg mig rigtig, rigtig dansk og havde en fortrolighed med det danske sprog, som jeg i hvert fald ikke på de 3 år opnåede på samme måde opnåede. Og det betød meget for mig. Og der var måske også lidt mentalitetsmæssigt nu ligge. Men det var det. Og det ved jeg, sådan har det også været for andre. Så det er ikke så det. Danske jøder føler sig meget
danske. Ja.
Så det er bekymringen. Ikke at... på grund af sikkerheden, men at den meget positive omfavnelse, vi oplevede efter attentatet, altså den både fra regeringens side og fra helt almindelige borgers side bredt, sagde, jamen, hør, I en del og en vigtig del af Danmark. At det var jo meget varmt. Måske, jeg har flere gange citeret Ben Melcher for, ligesom, det var sådan genfortælling af oktober 43,
af
befolkningen
også,
bredt og folkeligt, hjælp de danske jøder. Og dem, der så ikke, jeg har ikke været af oplagt årsager dengang, jamen, der kunne jeg opleve lidt af det. Og det har været meget stærkt og meget positivt. Men hvis det bliver afløst af manglende tolerance, bred politisk fravær af tolerance over for religiøse ritualer, det at leve som jøde, på trods af, at vi ikke pådutter vores tro på nogen omskærelsesritual, spiseritualer, og du kender jo sikkert lovgivning lige så godt som mig. Altså, man har jo ulovliggjort slagteritualet forrige år. Og der er en intens debat, meget heftig debat omkring
omskærelse,
og har været hele tiden, og bliver kun mere og mere intens. Det er jo klart, det er jo noget andet end sikkerhed. Det er jo nægtelse af din jødiske identitet.
Ja.
Og den tror jeg faktisk vil sætte et helt andet og dybere præg på dansker, netop fordi de føler sig danske, netop fordi at man føler sig så velintegreret. Hvorfor vil man så ikke kunne accepteres som dansker, der lever dansk, men så har lige de her få særheder, som man sådan set ikke pådutter nogen? Nej, dem kan man heller ikke acceptere, åbenbart. Hvis vi kommer dertil, så kunne jeg faktisk godt forestille mig,
at
flere ville sige, ej, jeg er ikke længere velkommen til at leve som jøde her, selvom jeg sådan set kan lide Danmark på mange måder. Jeg siger ikke, vi er på vej derhen, og vi bruger sådan set i menigheden, at rigtig mange mennesker bruger, hvad skal man sige, rigtig meget tid på at tale for og at fastholde jødiske rettigheder. Det er klart. Jeg må så sige, at sådan helt realpolitisk er vi måske ikke ligefrem hjulpet af, at vi deler nogle af de samme ritualer
med
vores muslimske venner, fordi der sådan fra tid til anden politisk jo sådan laves koblinger mellem religion og nogle af de forfærdelige ting, vi også taler om. Hvad jeg selvfølgelig mener er helt forkert og en grov generalisering. Men det findes, og det gør det ikke lettere.
Nej, ganske klart. Jamen, jeg er enig. Ja, men du ser det positivt. Hvordan ser egentlig vores medlemstal ud i forhold til 2014?
Jamen, der er, sådan som jeg lige husker det, en lille nedgang netto. Der har sådan set været gennem de sidste mange år en netto nedgang.
Ja, det har der.
En overvægt af ældre medlemmer, hvor at de unge sådan
gifter sig ud af,
ja, og har svært, så ligesom ja, det er simpelthen de ældre, ja, forsvinder, og vi får ikke så mange ind, så der er ligesom sådan over tid er der, kan man sige, en lille del. Jeg vil så sige, at hastigheden, hvormed den nedgang er måske aftaget lidt her.
Den er blevet dæmpet.
I de senere år. Hvad det skyldes, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg må tilstå, at jeg oplevede jo også mange af dem, vi ikke havde set omkring det jødiske og menigheden i mange år, som lige pludselig var der tilbage i februar, fordi at man havde svært ved at rumme det, og ligesom havde behov for også at vise sig. Og der fik jeg jo, nu må jeg jo konstatere, den naive tanke, at når man jamen når man bare er krisen er stor nok, jamen så søger man fællesskabet, og så forstår man vigtigheden. Ja, så forstår man vigtigheden af at passe på hinanden og hjælpe hinanden. Det forstår man, og derfor kommer der nok nogen tilbage, som måske af forskellige årsager måtte have meldt sig ud. Ja, det er givetvis sket i nogle tilfælde, men der er også andre, der har forladt os af andre årsager. Og netto må jeg konstatere, at jeg var lidt for naiv i mine forhåbninger. Det er nok, som det er.
Ja. Jeg kan se, at Abraham Kopenhagen, som jo er vores tekniker i dag, og formand for radioen, han vil gerne lige spørge dig om noget.
Ja, jeg har en nabo, som er fra Polen, en pensionist. Hun er næsten 90 år, og hun er lidt utilfreds med, at hun kan ikke få, altså når folk du kommer og ringer til hende og spørger, hvordan det går, det får du jo en anden, jeg bor stadigvæk hjemme. Jeg ved, på et tidspunkt så har det været sådan nogle gruppe mennesker, som har taget sig af de gamle og sådan noget. Og den anden ting, som hun spørger, det er, hvordan med det her claims, og hvor meget hjælper man dem, der er tilbage fra krigens tid, som sagt, hun er pensionist, og hun er næsten blind, og så mange ting i vejen, og det får hun jo meget forbavset over, at man ikke kan kontakte hende på en eller anden måde, ind imellem og snakke med hende og høre, hvordan hun har det. eller for den sags skyld nogle andre. Jeg ved ikke, hvor mange der er den, af den type mennesker, som bor alene hjemme.
Vores menighed er jo ikke så stor længe, så jeg tror faktisk godt, at vi ved, hvem vi taler om, og sådan som jeg. Der er jo stadigvæk, altså vi administrerer og stadigvæk hjælper claimsberettigede personer, det hjælper vi stadigvæk. Men det er jo rigtigt, altså i den her situation, hvis jeg er der en kombination af, at børnene ikke længere bor i landet, og det er klart, at det komplicerer det. Men jeg vil sige, at det er jo altså det at ligesom at tage sig af, som jo også er, man kan sige, en jødisk værdi, og hjælpe hinanden. Det er et emne, som har været bragt op af den nye delegerede forsamling som et hvad hedder sådan noget på nu der, ny prioriteret indsatsområde. Altså at man skal fra menighedens side gøre mere ud af at hjælpe dem, der har det svært på den ene eller anden måde. Det kan være økonomisk, socialt, og i det her tilfælde en person, hvis børn har valgt at bosætte sig andre steder, hvis jeg har ret, og øvrigt så er hæmmet af et synshandicap. Der afventer vi et oplæg på, hvad man vil gøre, men der er en kreds af mennesker, der allerede har budt sig til for at gøre noget. Så,
hvad tænker du nærmere på det? Hvad kan man gøre?
Det er folk, som har sådan forskellige, kan man sige, kompetencer,
ja,
inden for socialt arbejde, og som kan byde sig til der, hvor man vurderer, der er et behov. Det er noget, man fra delegeret forsamlings side ønsker at prioritere.
Det kan
synes jeg er rigtig positivt.
Det gør jo også, at du har jo selv givet udtryk for, at der bliver flere og flere ældre i vores menighed, så er det jo endnu vigtigere at sørge for, at nogle af dem, der har hjælp behov, de også får det fra det fællesskab, som vi jo også består af.
Mm-hmm. Helt enig.
Ikke? Nå, men Abraham, det var fint. Jeg synes, det var godt, du bragte op. Har du mere?
Jamen, jeg skulle bare høre lidt mere om det claims, for jeg er ikke helt klar over, hvordan foregår det? Altså, folk sender en ansøgning, og hvad sker der så?
Nej, altså, vi har medarbejdere i administrationen, som er fuldstændig inde i de ting, der skal være opfyldt for at kunne søge om claimsmænd og hjælper. Og det er jeg sikker på, at administrationen gør. Det bruger faktisk en del ressourcer på, at søge, altså hjælpe folk med at søge de her claimsmidler. Så det er noget, vi gør den dag i dag.
Men sådan en som ene har jo svært ved selv at tage
affære. Det er klart, det
komplicerede. Ja, det skal jo være det modsatte vej.
Hvis det er den pågældende, så er jeg vidne om, at administrationen, personinformationen, har været på pågældendes bopæl flere gange.
Okay.
Okay, tak skal du have.
Det er godt. Jeg synes, Abraham, at vi endnu en gang skal have lidt musik, inden vi fortsætter.
Klokkens toner strejfer mig, en sælsom rejse ender her. Du var så træt, da du tog på vej. Der er vist ingen jubelsang. Din fortids fjender står på tæer for at flå dig sidste gang. Rosen står og ser på, vi redder din sag. Dit vinterhi. Rosen siger ikke et ord, hun har så travlt. Hun er fri. Sorte præst har frelst din sjæl. Han forsager ondt med hellig skrift. Du stod i pagt med Satan selv. Men skal jeg krybe for min tro? Skal jeg dræbe alkønslig drift. Myrde andre for selv at gro. Rosen står og ser på, I redder din seng, dit vinterhi. Rosen siger ikke et ord, hun har så travlt, for hun er fri. Vores aftensol går ned, endnu et forår er løbet væk, står tilbage her et sted. Ingen smerte var ved. Du gik igennem mere end nok på din vej til kærlighed. Rosen står og ser på, I redder din seng, dit vinterhi. Rosen siger ikke du, hun har så travlt, for hun er fri.
Ja, jeg er Bjarne Krasnik, og jeg har stadigvæk Dan Asmussen, formanden for det jødiske samfund i Danmark, i radioen her. Og Dan, det var lidt musik af Sebastian Rose, men du gav jo selv udtryk for, at du havde valgt noget musik i den stille og rolige genre, den lidt følelsesbetonede genre. Har du haft en idé sådan, med det, du har valgt? Sådan, eller har du bare valgt det, fordi du kunne lide det?
Ja, det er sådan en enkelt forklaring af, at
det er nogle
når,
af dine...
når, hvis nogen spænder mig at udvælge nogle numre, eller ja, tilbyder at udvælge nogle numre, så vil det være fjollet at hive den nyeste CD ned fra hylden, som man kun har hørt en gang. Jamen, så vil det jo typisk være den musik, man vender tilbage til igen og igen.
Ja.
Noget er måske velovervejet og minder en om nogle særlige situationer. Nogle andre ting er bare sådan en god stemning, som man holder af. Men i og med, at de sådan holder over tid, og det er jo noget gammel lortemusik alt sammen, nu skal jeg tale pænt.
Ja,
men jeg synes, det holder, og det holder sig meget mere end meget andet og nyt musik, og derfor vender jeg tilbage til det.
Jamen, Bob Dylan er jo et ikon, og det er jo Sebastian også, ikke? Og det er alle dem, du har valgt jo.
Jeg kan høre, at jeg deler...
Ja, det gør du. Jeg
musiksmag. Lidt,
ja, det har jeg. Og når vi nu senere skal høre, hvad hedder de, ikke The Beatles, men du har valgt en med... Hvad hedder de? Den berømte gruppe. Nå, det er lige
meget. Rolling Stones.
Rolling Stones.
Den har været der.
Har den været der?
Ja, ja.
Nå,
jamen, men der kommer også muligvis et nummer,
et nummer mere,
måske vil overraske dig lidt.
Nå, men nu, vi skal videre i dagens tekst. Og 2015 rummede jo ikke kun disse sørgelige forhold, som skete i februar. Men også at du skulle være med til at styre det jødiske samfund, mosaisk trossamfund. Hvordan er det gået? Hvis du skulle gøre status, her har vi business forretningen, det jødiske samfund. Hvordan ser det ud?
Men der er jo ikke noget, der hedder business as usual, når sådan noget sker. Det er jo en enorm krise, der rammer.
Ja.
Og derfor har fokus i meget høj grad været på krisestyring og sikkerhedssituation. Det kommer vi ikke ud om. Men det, jeg synes, at vi som fællesskab, menighed, er lykkedes med, det er jo, at folk kommer stadigvæk i synagogen, folk kommer i det jødiske hus, det er sprængfyldt med arrangementer,
ja, det er det,
hele tiden.
Ja.
Forældrene sender stadigvæk deres børn i skolen. Selvfølgelig er der en anden sikkerhed, end der var før attentatet. Sådan må det være, og sådan skal det være. Men det, der er vigtigt, det er, at vi lever videre, og vi opsøger institutionerne, og vi lever et jødisk liv. Vi har jo hele tiden haft den bekymring, og det, sådan er det jo altid, når man drøfter sikkerhed og behovet for sikkerhed. Det er jo, at nogen bliver sådan, føler sig trygge ved at se, der er politi. Andre, der måske ikke har været i Israel og ligesom kendt, eller enten kortvejt eller langvejt, og ved, at nogle gange må man bare leve med et eller andet element af sikkerhed og tilstedeværelse af bevæbnede vagter, kan måske føle sig i virkeligheden usikre. Altså af den her meget våben og alt det.
Ja.
Og den reaktion har jeg i hvert fald personligt været bekymret for. Men heldigvis er vi jo i den situation, at det er meget minimalt. Derfor er man lykkes med, og det er også til, synes jeg, tjener politiet til ære, at den måde, man løser sin opgave på, helt overvejende har ført til, at man har sådan bevaret en følelse af tryghed. Og det er jo enormt vigtigt. Og det er jo en forudsætning for, at vi kan leve vores jødiske liv. Og det synes jeg, det er positivt. Altså oven på en krise. Og det synes jeg er den vigtige ting. Så har vi, på trods af det, synes jeg faktisk gennemført en række ting. Vi kan man sige, holdt jo en stor kulturfestival, faktisk ikke så mange måneder efter.
Og jeg kan,
jeg kan tydeligt huske, fordi sådan er det, når man laver kulturfestival med et stort budget, så skal man jo prøve at skabe lidt opmærksomhed og jeg prøvede også at komme i medierne for at fortælle om, hvilke spændende internationale bands der var, og hvilke foredrag og filmforvis. Altså skabe noget opmærksomhed omkring det. Fordi det er jo en af de begivenheder, hvor vi åbner os lidt mere, end vi gør til daglig. Og det eneste, jeg blev spurgt om, det er, hold da op, hold et kulturfestival, lige efter I har været udsat for et attentat. Jeg må bare konstatere, at på trods af, at vi mentalt var, altså som menighed, eller jeg var,
og
vi var indstillet på, at nu skal vi videre. Det er sørgeligt, og jeg mener, vi vil aldrig, og vi må ikke glemme det offer, der nu sand har ydet. Men vi må også videre. Men det må bare sige, der blev man så fastholdt, oplevet, at vi blev fastholdt af medierne og journalisterne på en måde, som om at holde op. Så vil jeg sige, at så valgte vi at gøre noget nyt. Vi valgte i forbindelse med, at op til efterårsferien, der har man det, der hedder kulturnatten.
Ja, det er rigtigt.
Og der valgte vi,
hvor vi åbnede op for.
Der valgte vi som noget nyt, netop fordi, at vi ville skabe en modvægt, eller en modreaktion til den lukkethed. Altså det, at bevogtningen kan jo skabe en øget følelse.
Ja, ja.
Der valgte vi jo at åbne op for første gang. Og det er jo første gang, fordi det er jo ret indlysende, at fredag aften er ikke lige sådan en optimal måde for os, når vi skal respektere
de
forskellige eller og gøre det. Vi fandt en form at gøre det på, og jeg må jo sige, at det var helt enormt.
Det var en kæmpe
succes. De stod i kø, selvfølgelig også fordi der var sikkerhedsforanstaltninger,
ja.
Sådan er det. De stod i kø hele natten, eller hele, altså fra at vi åbnede og så vi lukkede, fordi at folk var ved at sejne. Og det var en, altså vil jeg godt sige, var en kæmpe succes. Men det jeg oplevede, og det var positivt, de mennesker der kom, de begyndte ikke at spørge om, hvad med sikkerhed, og er vi ikke bange, er vi ikke utrygge? Nej, de kom for at spørge om, altså oprigtig interesse.
Hvordan
er det at leve jødisk, og hvorfor har vi kalotter på, og hvad er et bedesjal, og hvordan er den her indretning inde i synagogen, hvad er specielt ved den, og hvad er torarullen for noget? En enorm interesse. Og det vil jeg sige, at der tror jeg faktisk, at det har jeg også hørt nogen sige, at
at vi var ikke helt klar på det der jødiske samfund der, før der var al den her uro, og selvfølgelig lidt trist, men det har vi ikke været så meget opmærksom på. Og det vil sige, at der er også en vis grad en fornyet interesse, og en forstærket interesse for at høre om jødisk liv i Danmark.
Jeg det er positivt. Jeg hører, I måtte lukke af på et tidspunkt. Det er måske bare en myte, men
nej, det er rigtigt. Der stod faktisk folk i kø ned til restaurant Ankara. men vi måtte, vi havde undervurderet situationen. Ja. Vagterne var sejnefærdige, og det var også, vi havde jo primært medlemmer af repræsentantskabet, delegeret forsamling og nogle af de ansatte var jo oppe som guides.
Ja, ja, ja.
Altså, det er jo, når det er shabbat, så må vi jo ikke, vi må ikke altså lave show, vi må ikke undervise, musik, der er mange ting, vi ikke må. Ja. Men vi må godt stille svare på spørgsmål, om man vil, ikke?
Ja, ja, ja.
Så vi fandt en form, hvor vi synes, at og med rabbinernes tilladelse kunne respektere shabbat og stadig kan åbne. Og jeg må da sige, at vi har evalueret på det, både i repræsentantskab og delegere.
Det gør I næste år igen?
Ja, det tror jeg. Og jeg tror, vi skal gøre det.
Ja, det
netop ud fra den tankegang, at vi bliver nødt til at modarbejde lidt opfattelse af os som nogen, der bare lever bag en bevæbnet politimand.
Ja, 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 ja.
Vi skulle gerne have folk til at tænke på dansk jødisk liv som noget andet.
Ja. End som det. Noget spændende, noget man kan opleve, hvis man vil, og så videre. Jeg vil jo sige til dig, at de betjente, jeg har mødt, både ved synagogen og ved plejehjemmet og så videre, har været usædvanligt venlige og imødekommende, altså på deres egen politimæssige måde, men de har virkelig gjort det et godt stykke arbejde, synes jeg.
Jamen, det er også vores allesammens opfattelse, og derfor var det jo også vigtigt for os, da vi her i november holdt den her forsinkede nytårsreception med det klare formål, på en eller anden formel måde, også at sige tak, ikke? Fordi at det skal man jo, altså det kan du sige, det er jo også et led i normaliseringen, at man lige standser op og husker og vise sin taknemmelighed på en måde, så den også bliver oplevet.
Vil du lige fortælle lidt om det?
Ja, men der er jo ikke... men vi fik den vilde idé at invitere sådan set regering og partiledere og også altså folk fra politiet og PET og fra kommunen og fra vores samarbejdspartnere fra det religiøse liv, tværreligiøse, altså rigtig mange af dem sammen med, og det er jo det, der så altid er udfordring, man kan jo ikke invitere hele menigheden, det har vi ikke rammer det for, så vi fokuseret på formænd og ledere af de respektive organisationer og sådan.
Ja.
Jamen, altså, statsministeren kom og holdt en, synes jeg, en fantastisk
flot
tale.
Ja, ja, ja.
Tilsvarende med Frank Jensen, som hvor Københavns Kommune har jo altid været meget aktiv omkring, det jødiske minoritet. Og det, synes jeg, var meget positivt. Og rigspolitichefen var der, PET-chefen og Københavns politi, alle også politiforbundets formand.
Ja, ja, ja.
Og derfor var der heldigvis et publikum, som det var det rigtige, og så at sige at henvende sig til. Og det var jeg sådan set utrolig glad for, også rigtig mange ministre. Og det var utroligt på, og det var jeg rigtig glad for. Og nu skal jeg jo nu hellere sige det korrekt, fordi det har jeg sagt før. Det var jeg rigtig glad for, at jeg lod mig overtale til, for de bedste idéer, det er sjældent mine egne.
Så
det må jeg bare konstatere, at Jonas Carpentier, som har en fortid i World Jewish Congress, som jo er vant til at hænge ud med præsidenter og overbevise mig om, at vi skulle prøve at hæve ambitionsniveauet lidt. Og det er jeg glad for, at han overbeviste mig om. Og det synes jeg faktisk var en rigtig positiv oplevelse, og det vil vi overveje, om ikke i den form, fordi så kan du ikke gøre det,
men
måske gøre det til en tilbagevendt begivenhed, fordi det er jo også en måde at bekræfte et tæt relation
et nært
til
samarbejde.
Det omgivende samfund.
Jonas var i øvrigt i radioen her for ganske nylig også,
ja.
For at fortælle om sit nye job
ja.
I det jødiske samfund. Jeg synes, det var forbilledeligt, at I gjorde det. Det var den rigtige måde at gøre det på. Vi skal frem til 2016.
Jeg skal bare en enkelt. Det, jeg synes, der var rigtig sødt, det var, at da der så holdt kulturnat, der kom faktisk nogle politibetjent med deres familier.
Gjorde de det?
Ja, det er nogle af dem, som har været udstationeret på tidspunktet, og så tænkt, nu skal jeg da så vise familien, hvad det er, vi render rundt og passer på.
Ja.
Og det var sådan set meget positivt.
Ja.
Det var en rigtig god oplevelse.
Det var da fantastisk.
Ja, en rigtig god oplevelse.
2015 er overstået. Nu er vi inde i 2016. Hvad er, ud over det her med at måske at invitere nogle honorationer i løbet af året og holde kulturnat, hvad er så det stående program for 2016 i repræsentantskabet og delegeretforsamlingen? Har I planer?
Ja, der er jo rigtig mange ting, men sådan, hvis jeg sådan skal prøve at samle det lidt, så er det jo klart, at det har handlet meget om sikkerhed og krisestyring.
Ja.
Vi ligger til grund af, at sikkerheden den er ekstremt vigtig, men den er på plads, og som jeg nævnte før, de frivillige vagter er blevet flere, og det vil sige...
at det kommer til at fungere sikkerhedsmæssigt, hvis alt går ved.
Ja, det er vi trygge.
Ekstremiteterne kan man jo ikke...
Så vi skal... Skal man sige, nu skal vi vende vores energi over mod det liv, som vi rent faktisk... beskytter.
Som I skal være med til at skabe i det kommende år.
Og det er jo, kan man sige, sikkerhed er jo mindre vigtigt, hvis det, der foregår, så at sige, inde i skallen, ikke er udviklende og interessant. Og nogle af de ting, vi satser på her i det kommende år, i det her år, det er at at gøre en meget større indsats over for ungdommen. Altså, vi prøver en satsning med en skandinavisk sommerlejr. Altså, vi har jo ikke i mange år lavet en sommerlejr.
Eller Schuf?
Ej, Schuf lever sit liv. Nå, det lever Schuf i Mal, og der er også overvejelser om at kort tid komme det. Nej, vi taler for de helt unge. Altså, det er jo sådan, at der er faktisk efterhånden meget godt liv, hvad skal man sige, i den jødiske ungdom. Altså, Juice har jo efterhånden flere og flere medlemmer, og laver flere og flere aktiviteter. De er faktisk meget aktive.
Nå, det.
Det er jo rigtig positivt, ikke? Vi har en ny ungdomskoordinator i repræsentantskabet tæt, som også forsøger at hjælpe sammen med Jair, vores rabbiner, den gruppe lige under sådan... Juice-segmentet, altså som ligger der 18 og op til sådan 30, kan du sige, ikke? Så er der også fokus på de her, hvad skal man sige, 15-18 år, dem der ligger...
Så efter bar mitzvah,
altså ligger op til det, ikke? Og der begynder at danne sig en gruppe, der har været holdt nogle arrangementer, som har været en succes. Og det skal vi prøve at følge til dør og sætte system, og meget tyder på, at nogle af de unge rigtig gerne vil tage ansvar, og det skal vi prøve at støtte ved hjælp af lederuddannelse, eller måske sende dem også til udlandet, deltage til lederprogrammer. Og så har vi også satsningen for de helt unge, en sommerlejr, men tankesættet er sådan set at prøve sådan at sådan gøre det systematisk, og sørge for, at der er relevante og vedkommende tilbud til alle aldersgrupper. Og der føler vi måske, at vi i en årrække ikke har været gode nok til at lave tilbud til de unge. Nu kommer det, og det er en af vores hvad skal man sige, satsninger her i det kommende år. Og det håber vi selvfølgelig. Det venter vi os rigtig meget af. Og så handler det om at opbygge nogle nye traditioner. Alle kan huske Maccabi-lejren i gamle dage, ikke? Altså, skal vi tilbage til et eller andet med svenskerne har glemt det? Altså, skal vi tilbage
til Lynggården?
Nå, Lynggården, ja.
Som jeg kom på i 7 år i træk, jo, ikke? Altså,
kan vi finde nogle nye traditioner og fastholde dem? Og der er jo en udfordring i alle organisationer, hvor en stor del er drevet af frivillig arbejdskraft. Det er jo, der er en stor udskiftning. Og med udskiftning i frivillig arbejdskraft forsvinder meget viden, og hvor gør man det, og så starter man forfra. Ikke? Og jeg tror, altså, vi skal prøve at bygge det op nu, få nogle aktiviteter på alle, sådan, alle relevante alderstrin, og så prøve at arbejde på at fastholde det, og skabe nogle nye traditioner, skabe nogle tilbagevendende traditioner, som børnene kender, som forældrene kender. Mm. Så det er sådan, kan du sige, et af de centrale indsatsområder, ikke? Som vi rigtig gerne, altså i repræsentantskabet sammen med delegeret forsamlingen, vil prøve at løfte. En anden ting, det er jo, at som vi talte før, at der har jo været en fornyet interesse omkring jødisk liv, jødisk tradition, kombineret med, at vi jo og nu er vi lidt tilbage i det sørgelige, men altså kombineret med, at det er jo ikke nok at tænke i sikkerhed. Vi føler også, at vi bliver nødt til at tænke i og prioritere forbedrede relationer. Altså kan vi som jødisk samfund gøre noget for at forbedre jødisk-muslimske relationer?
Yes.
Eller skal vi bare sige, at det er jo ikke vores ansvar, det må andre tage på sig? Det ligger ikke til os at vente på, at nogle andre gør noget. Ikke fordi der sker meget. Der er mange tværreligiøse initiativer i gang i København. Det sker bestemt. Men det har været naturligt for os at komme op med nogle planer for, hvordan vi kan forstærke den indsats. Og det er noget, der koster penge, må vi konstatere, hvis vi skal sætte et aftryk. Og der er vi i den utrolig heldige og privilegerede situation, at vi har søgt midler i Københavns Kommune og har fået over en fireårig periode op mod 1 million hvert år.
Sådan.
Til at lave, hvad vi kalder et jødisk informationscenter, ja. Som altså både har dele af kan man sige, øget information om jødiske traditioner. Ja. Det kan være sådan i virkeligheden, flere besøg ind i Syrien. Der er mange allerede, men kan vi gøre det, og kan vi sætte det i system? Kan vi præge det sådan på en anden måde? Det der jo er jo lidt... Der er faktisk... der kommer en del muslimske skolelærer til Karolineskolen og siger, skal vi ikke... kan vi lave noget udveksling? Ja. Så hen er jo den bare, at vi har en jødeskole, og efterhånden ganske mange muslimske skoler. og hvis det skulle være en en-til-en genbesøg, så var der aldrig nogen
elev.
Så var der. Og derfor har vi måtte finde på en anden form, hvor vi kan sende nogen ud. Vi tænker også på, at... altså, vi arbejder... Det er nyt, det her, så jeg taler om sådan planerne, som jeg håber,
som
bliver til, bliver til
livet,
noget, ikke?
Nej.
Det taler også om det, der hedder outreach på nudansk aktiviteter, hvor du prøver at nå ud til nogen med nogle bestemte budskaber. Og nogle af de budskaber, vi rigtig gerne vil nå ud med, det er, at der findes jo jøder og muslimer, som har det helt fint med hinanden. Så vi påtænker at udvikle en model, hvor unge jøder og muslimer går sammen ud på skoler. Og jeg tror faktisk, at hvis det skal gøre indtryk, så skal de ikke være så gamle. Og fortælle om, hvordan jøder og muslimer...
Hvorfor kigger du på mig? Altså?
Nej, jeg nævner... Jeg taler om eleverne. Jeg taler om eleverne.
Ja,
jeg tror, at hvis nogen, der måske får en uheldig påvirkning hjemmefra, jamen, så kan det være, at man via skolen måske kan gøre en anden påvirkning og få en mere nuanceret billede på danske jøder og danske muslimer. Altså sådan, det skulle i hvert fald være ambitionen. Så det er planen af eventuelt at have sådan, hvad skal man sige, goodwill-ambassadører ude.
Fantastisk.
I skolerne. Lad os nu se, der findes mange ting, så det handler også om at finde noget, der ikke er, eller mere af det, altså gøre det mere
attraktivt,
kan man sige, ja, effektivt, og have en vis tyngde, og nå ud til flere. Der kan være mange elementer. Men det synes jeg, at... den dimension af et jødisk informationscenter er vigtig. Vi bliver nødt til at gøre noget. Det er også det, som familien Usan jo har haft som et meget centralt budskab i deres hele deres måde at takle den her ulykke på. Det er et håb om, at man indser, at man indser, at det her det er forkert, og vi ligesom... Vi kan ikke rumme had og fordomme.
Nej.
Men ting sker ikke af sig selv. Det er ikke nok, at den enkelte er overbevist. Man bliver nødt til...
Vi skal være proaktive. Ja.
Og derfor, det er også en indsats, som jeg synes er et supplement til sikkerhedsbenet, kan man sige. Ikke? Altså, en indsats, som forhåbentlig kan forebygge antisemitisme i nye generationer. Og som vi talte om indledningsvis, nogle af dem, der kommer til landet som flygtning, kommer måske fra kulturer, hvor det at have et markant antijødisk synspunkt er til stede. Mm. Vi prøver at gøre noget. Men er det jo ikke fordi, at muslimer skal have ondt af jøden? Jeg taler med flere og flere unge muslimer, som jo sådan set tænker
ligesom os.
Ligesom os. Og som jo sådan set bare prøver at få en god tilværelse og ligesom få en god karriere og stifte familie. Ja. Men heldigvis også har det overskud til at sige, ej, okay, det kan være, jeg har set lyset, jeg må også arbejde lidt med, at flere, hvad skal man sige, ikke bliver inde i osteklokken.
Ja,
altså sådan, så vi åbner os op og siger, at vi vil bo her og ligesom bliver der. Og der kan man sige, at har muslimerne så noget, man kan lade sig inspirere af, når man kigger på jøderne? Og der kan man sige, at vi har jo haft utrolig evne til at tilpasse os, til at klare os selv, til at ville klare os selv, til at ligesom have en stolthed i at klare os selv. Og også haft et ønske om at, hvad skal man sige, få succes. Det har faktisk været rigtig gode til. Så gode, at integration er jo blevet overhalet af assimilation. Altså,
ja, det er rigtigt. Det er jo blevet vores problem,
Det kan du... Nu nævnte jeg lige før om dalende medlemstal.
Ja.
Og det er da selvfølgelig en helt klar del af det. At der er jo færre og færre praktiserende jøder.
Ja.
Folk føler sig måske jødisk, men sådan mere i et socialt, historisk, kulturelt perspektiv. Og der behøver jeg da ikke at være sådan medlem og lave en masse aktiviteter. Altså, jeg ved, hvor synagogen ligger, men det er også fint, ikke? Altså,
det
er jo, hvis det ved vi jo, der lever jo ufattelig mange mennesker i det her land med skægge efternavne, som nogen af os godt ved, hvor kommer fra. Og det er jo gamle jødiske familier, som ikke længere er jødisk eller lever jødisk. Det er jeg sgu ikke sikker på, den fortælling er noget, som gør stort indtryk på vores muslimske venner. Altså, at den meget vellykkede integration faktisk i nogle situationer jo også bærer med sig også assimilation.
Der for nogle år siden, det var før jeg flyttede op, hvor vi bor nu. Vi bor lige ved siden af et lille museum, der hedder Mungrup Hus. Jeg ved ikke, om du kender det. Der var for nogle år siden en udstilling, der hed De Fremmede i Danmark. Og Mette og jeg, vi tog op for at se den udstilling. Vi troede, det var omkring den muslimske indvandring. Men det var det ikke. Det var om jøderne i Danmark. Og der kom netop alt det der. Alle de mennesker, som man ikke vidste var jøder, men som havde en jødisk baggrund. Store virksomhedsledere, kæmpe virksomheder af den ene eller den anden art. Det var jøder altså mange af dem, ikke? Men det handlede altså om jøderne i Danmark. Det vidste vi ikke engang. Nå, men Abraham havde lige et spørgsmål.
Ja, nu er det lidt sent, men altså, jeg vil sige, at dem vi mangler at snakke om, hvordan får man flere medlemmer i menigheden? Fordi nu har du snakket om relationer til os her, men
godt.
Selve antal medlemmer, ser du det dale, og hvad gør vi for at få dem op igen? Jeg ved godt, at Bjarne har været aktiv i sin tid at skaffe medlemmer, men det måske skal vi vente til en anden dag, fordi nu har vi ikke tid til det. Så det er bare en åben spørgsmål.
Kort, er sådan en lille...
Ja, altså det korte svar er, at jeg har ikke noget godt svar. Havde jeg det gode svar, der havde kunne påvirke tingene, så var det implementeret og eksekveret på det allerede. Jeg siger ikke, at der ikke er nogen af de ting, vi gør og prøver at gøre, der ikke har en eller anden positiv effekt. Det tror jeg, de har. Men sagen er den, at sådan opfattelsen af det at være religiøs som noget, sådan skal man sige, noget positivt generelt i det her land, den udvikling, altså den følelse, den er lidt imod os, og det bliver vi også som jøder ramte. Det gælder også de kristne. Altså det at
ja, det er sådan lidt du er lidt underlig i det her moderne samfund. Hvordan kan du som begavet menneske tro på Gud? Altså undskyld, ikke? Altså det er sådan.
Ja, altså man ser, ser lidt ned på en efterhånden, ja. Ikke? Og der er det jo ret vigtigt, at vi formår, det kan være en ambition, at det vi tilbyder, kan man sige, de jødiske værdier, den religion, altså ligesom kan gøre det vedkommende, og kan få folk til at forbinde det med noget, man er stolt af at være en del af. Og at noget, som jeg ikke behøver at stille sig selv spørgsmål om, hvorfor jeg skal, fordi det er det mest naturlige del at være en del af det fællesskab. Ja. Der er vi ikke helt endnu, men det arbejdes der på.
Jeg siger jo tit til folk, jeg kommer ikke så tit i synagogen. Måske en 5-6 gange om året. Men når jeg kommer der og sætter mig nede på min plads, så lukker jeg mig ligesom ude for det polariserende liv. Og lytter til sangene og prædiken og slapper af.
Og snakker lidt.
Og snakker lidt med min sidemand der og min sidemand der. Og det er jo faktisk fantastisk dejligt, fordi du glemmer alt det andet i mellemtiden.
Det kan jeg godt genkende.
Ja, ikke?
Der er bare et problem, det er jo som formand, så skal man stå helt oppe ved siden af rabbinen.
Og der får du sgu ikke lov.
Det kan være et problem i relation til at snakke meget. Men så må jeg gå ned på min stamme.
Undskyld. Dan, jeg vil gerne sige tak til dig.
Tak fordi jeg var
for nogle spændende visioner, og også lidt om det, der skete sidste år. Tak for nu. Og jeg vil gerne sige til lytterne, tak fra Abraham Kopenhagen, og tak for mig, Bjarne Krasnik. Og så vil jeg huske jer på, at vi sender jo hver aften, undtagen fredag, nemlig mandag fra 6:30 til 8:00 om aftenen, tirsdag på samme måde, onsdag på samme måde. De eneste dage, vi ikke sender på samme måde, det er lørdag aften, hvor vi sender fra 22:00 til 24:00, søndag formiddag fra 10:00 til 12:00, og om eftermiddagen fra 16:00 til 20:00. Tak for i aften.
נסערת כבר ממישהו אחר אותך אני אחב עדי יותר עם בו הערב ואם אשכח הלב תמיד זוכר איתך היו ימי דולקים כאש תמיד בו